گیلان. یانگه فکرلر اینکاسه.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. جیلا Yangi fikrlar inikosi turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Hoja Nasiriddin Tusiyning ulug'lash kuni mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Germaniyalik mashhur tarixshunos va sharqshunos Karl Brockelmann shunday deb aytadi. Hijriy 7-asrning eng mashhur yozuvchisi va eng mashhur ulamosi shak shubhasiz Hoja Nasiriddin Tusiydir. Har bir mamlakatning faxrlanishi uning ilmiy, adabiy va hunarmandchilik merosi va o'zining milliy shon-shuhratini muhofazat etishidagi moyilliklari va qiziqishlarida namoyon bo'ladi. Eron mamlakati hozirgi kungacha adabiyot va ilmda dunyoda shuhrat qozongan ko'pgina mashhur odamlarni tarbiyalab voyaga yetishtirgan. Donishmandlar, faylasuflar, shoirlar, yozuvchilar, oriflar va tarixshunoslar Eron nomi bilan tarixiy mashhurlikka erishganlar. Eron madaniyati, siyosati va ilmining tarixida mashhurlikka erishgan mutafakkillardan biri Hoja Nasiriddin Tusiy hisoblanadi. Hoja Nasiriddin Tusiy tavallud topgan va o'sgan zamon Eron tarixida eng og'ir zamonlardan edi. Tarixning bu buyuk shaxsiyati o'zining fikri, o'tkinligi va mo'g'ullar darborida ega bo'lgan o'z nufuzidan foydalanib, o'z mamlakatining manfaatiga faoliyat olib bordi va dunyo adabiyoti va ilmiga katta hissa qo'shdi. Hijriy qamari 597-yil Jumodiyul avval oyining 11-kunida 7-asr matematik va hikmat ilmining yorqin chehrasi hayot arsasiga qadam qo'ydi. Bu kunda shunday bir bola dunyoga keldiki, keyinchalik Shia va barcha musulmonlarning faxrlanishiga sabab bo'ldi. Uning nomi Muhammad va u Shayx Vajihiddin Muhammad bin Hasanning farzandi va Ahli Bayt alayhissalomlar izdoshlarining oilasidan edi. Uning otasi islomiy ilmlarda o'z zamonining peshvolaridan bo'lgan Qum shahrining donishmandlaridan edi. Uning Muhammad taxallusi keyinchalik Abu Ja'far bo'ldi. Shuningdek, Nasiriddin, Muhaqqiq Tusiy va Ustodul Bashar kabi taxalluslar bilan hamda dunyoda shuhrat qozondi. Nasiriddin Tusiyning bolalik va o'spirinlik davri Tus shahrida o'tdi. U bu ayyomda o'qish va yozishdan keyin Qur'onni tilovat qilish, arab va fors tillarining qonunlari, bayon va ma'oni hamda hadis ilmini o'zining donishmand va buzurgvor otasidan o'rgandi. Uning onasi forscha matnlar va Qur'onni o'qishga ko'mak berardi. Bundan so'ng o'z otasining tavsiyasi bilan mantiq, hikmat va riyoziyot ilmida mashhur bo'lgan donishmand o'z tog'asi Nuriddin Ali bin Muhammad Shi'iy oldida ushbu ilmlarni o'rganish bilan shug'ullandi. Uning ilmdagi chanqoqligi o'z tog'asining oldida bartaraf bo'lmadi. Shuning uchun u o'z otasining maslahati bilan riyoziyot ilmida mashhur bo'lgan donishmand Kamoliddin Muhammad Hosibning nazdida o'z tahsilotini davom ettirdi. Ammo hali bir necha oy o'tmasdan ustoz safar qilishni maqsad qildi. Safar qilishidan oldin u o'z shogirdining otasiga shunday deb aytdi: "Men bilgan narsamni unga o'rgatdim. Endi men gohida bilmaydigan va javob berolmaydigan savollarni او سرماخته. خواجه نصرالدین توسی ریاضیات، طبیعت، گیومتری، استرونومی، فلسفه، فقه، حدیث و کلام علمیده اوزیگه خاص کتته استعداد و مهارتگه ایگه ایده. مغولارنینگ ایرانگه قرشه حجوم قلشلاره و خواجه نصرالدین توسینینگ هلاکو خان حکومتنینگ ادارالرده کتته نفوذ تاپشیدن کین نه فقط اونینگ علمی موقعیگه زرر یتکزمده بلکه اوندن کوب علمی اثرلر کلجک اولاد اوچون میراز قالده. او شنیندیک بو دورده سیاسی کتا نفوزگه ایگه بولشی توفایله یعنی دا اوز شان شورتیگه مشغوله کشته. خواجه نصرالدین توسینین تاریخی اوش بو دورده که سیاسی نفوزه و مشغولیگه ایرشه ایران مملکته و ایران خلقه اوچون کین و کتا فایده کلترده. مغولر حکومرانلی قیلگان دورده اولار ایراننگ بای مدنیتیدن کم بهرمند بولیس زمنده ایران خلقنین مدنیتی و قدریتلرنی نابود قلشگه حرکت قلیاتکن بر وقتا نصرالدین توسی استوالیک و متانت بلن بونده خط حرکتلرگه قرشی تورده و توسقلیک یارته آلده. او بر کتابخانه تاسیس ایده و طول فنلر اوچون مکتب و مدرسالر قرده. هم ده او اوکوچی و طلبالرگه امتیاز برده و پول اجرده. شو سببدن عالملر و دانشمنلر دنیانین طول شهرلردن بو دیارگه سفر قلشده و اوش بو علم مرکزده توپلنشده. خواجه نصرالدین توسینین عملگه آشلگن مهم سای حرکتلردن بره بو هجری قمره 657 یلده رصدخانه قرشه ایده. اگرچه او بو رصدخانه آشلشیدن آلدن دنیانه ترک ایتکن بولسه ده اما اونین کتا اغلی بو کتا بینانه باشقرش مسئولیتنه اوز زیمسیگه آلده و اوز آتسینین ایشنه آخرگه یتکزده. خلقارو استرونومیک اویشما دیب اتش اوشبو رصدخانه یراشدیگن بر نام دار و اونین کتا اهمیتگه ایگه بولشی اوچون شو نرسه کفایت ایتادی کم غرب و اسلامی دانشمنلر اونین عظمتیگه تشنب یتشده و اولارنین اعتقادلاریگه کوره مراغه رصدخانه سی قرلشی بلن اسلام عالمیده یولدوشناسلیکنین کتا مشهورلیکه ایگه بولشی هم اسلامی انشو متفکرنین کتا خزمتلاره و سعی حرکتیگه باقلقدر. بو زمینه ده میلادی 1979 یلده نوبل مکافاتنین ساورنداری پاکستانلی مسلمان فیزیک علمینین دانشمنده مرحوم دکتر عبدالسلام شنده فکر بلدرده. بیوک دانشمند خواجه نصرالدین توسینین باشچیلیگی دگه اسلام عالمیدن 20 نفر منجم بلن مراغه رصدخانه سی احتمال بو سوزنین حقیقی معناسی ده دنیانین برینچه رصدخانه سی ایده. او باشقه بر جایده 12 اصرده قرلگن استانبول، خطای و حتی هندوستان رصدخانه لره هم مراغه رصدخانه سینین جلوراریدن حسابلنده دیب ایتده. مسلمان خلقنین بیوک بو دانشمنده، اسلام معرفتنین صادق خزمتکاره و علمنین پالاق یولدزه خواجه نصرالدین توسی براکاتلو عمر اوتکزگنیدن کین هجری قمره 673 یل زلقاده آینین 18 سیده بغدادده فانی دنیا بلن ویدالشته.